Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom odustajanja premijera Srbije Aleksandra Vučića od vanrednih izbora, sociolog Jovo Bakić.
On ih je samo odložio sa jednom idejom da se održava predizborna tenzija, da se zapravo stalno razmišlja o tome. I to je jedan trik autoritarnog vođe.
Predstavljeni rezultati istraživanja, priča o dva grada, nasilni ekstremizam i odgovor Mitrovice i Vučitrna o ilegalnoj trgovini umetničkim delima u Bosni i Hercegovini, direktor umetničke galerije Strajo Krsmanović.
Nestalo je ili ukradeno ili već ne znam kako, 50 pravoslavnih ikona, 3 iluminirana islamska rukopisa i 2 vrlo značajna dijela Ferdinanda Hodlera.
Repriziramo i tematski blok o ostavljanju zimnice na Balkanu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovski centar za bezbednostne studije predstavio je utorak rezultate projekta pod nazivom Priča o dva grada, nasilni ekstremizam i odgovor Mitrovice i Vučitrna. Projekat je podržala Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovo, javlja Ambra Zeneli.
Galdi Majeti iz Kosovskog centra za bezbednosne studije kazuje da su tokom istraživanja uočena oprečna razmišljenja između pripadnika sekularne i islamske zajednice, kao i kod onih predstavnika islamske zajednice Kosova koji su, kako je rekao, pokušali da relativizuju ovo pitanje i umanje problem. On je poručio da je potrebna veća saradnja i razmena informacije između pripadnika islamske veroispovesti, islamske zajednice Kosova i državne institucija kako bi se sprečio nasilni ekstremizam. Tokom sastanka u ove dve opštine uočili smo proaktivnu ulogu imama u slanju poruka i podizanju svesti za sprečavanje nasilnog ekstremizma. Također smo uočili da uloga verskih lidera, koliko god ona bila zakasnela, ima veliku i posebnu važnost u našim naporima za sprečavanje ovog fenomena, kazuje Ajeti. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samiloš Bogar, istako je ovom prilikom da radikalizacija, pogotovo kada je inspirisana religijom, može biti razdorna tema na Kosovu ili bilo gdje drugo. On je navodio da su različite mišljenja po tom pitanju legitimna, ukoliko se rasprava vodi na civilizovanom nivou. Naš prvi cilj je bio da se pruži mogućnost za dobru, informisanu i produktivnu raspravu na kojoj različita mišljenja mogu imati direktne, ali i teške susrete, ali korisne poruke za sve. Pokušali smo da izaberemo mesta gdje su takve rasprave važne i hitne i ne samo po centrima, već i na periferijama i u lokalnim zajednicama, kazuje Bogar. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni naveo da će ovaj projekat pomoći u upućivanju odgovora onima koji pozivaju na radikalizam i nasilni ekstremizam. Obaveza našeg društva je da se na sve strane angažujemo i pošaljemo poruku protiv radikalizma gdje god smo prisutni. To treba da urade imami u džamijama, nastavnici u školama, političari tokom foruma, poručuje Hiseni. S druge strane, Džabir Hamiti, profesor na Fakultetu islamskih nauka, kritikovao je pripadnike islamske veroispovesti da nisu izvršili obavezu o tome kako se treba sprečiti radikalizam i nasilni ekstremizam. Veću ulogu u sprečavanju struja s rigidnim ideologijama predsjedavajući islamske zajednice Kosova bi mogli postići, a da su na vreme bili budni i svesni, navodi Hamiti. U stranim ratovima do sada uzlo učešće oko 200 Kosovara, oko 20 njih je ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Srbije gdje se nastavlja večita neizvesnost mogućih novih vanrednih izbora. To što je premijer Srbije odlučio da ih neće biti u naredna 3, 4 ili 5 mjeseci ništa bitno ne menja, jer je opet sve uradio da drži tenziju vanredne izbore, praktično je samo odložio, smatraju analitičari. Više pojedinosti, Branka Trivić.
U ovom trenutku bilo bi neodgovorno da se ide na izbore jer ima mnogo posla pre kraja ove i početkom naredne godine, a sve bi delimično stalo u slučaju raspisivanja izbora. Odluku da u narednih nekoliko meseci ne bude izbora Vučić je dakle obrazložio prečim državnim interesima, ali posle samo nekoliko meseci bauk izbora ponovo će kružiti Srbijom. Sociolog Jovo Bakić kaže da predsjednik vlade nije rekao da vanrednih izbora neće biti, nego samo to da ih neće raspisivati najmanje 5 ili 6 meseci. On je prema tome vanredne izbore samo na kratko vreme odložio.
On ih je samo odložio sa jednom idejom da se održava predizborna tenzija, da se zapravo stalno razmišlja o tome. I to je jedan trik autoritarnog vođe. To je jednostavno stvaranje jedne nenormalne političke atmosfere, odnosno da se ne pitamo o tome zbog čega je recimo plata jednom profesoru u gimnaziji 3000 dinara manja od republičkog proseka i 12000 dinara manja od proseka u Beogradu.
Upitan da li je premijer na nekoliko meseci odložio izbore rukovođen ozbiljnim državnim razlozima ili je tempirao da se republički izbori poklope sa vojvođanskim, Bakić kaže da misli da ima i jednog i drugog.
Verujem da su mu prijatelji iz Nemačke rekli da u ovom trenutku nije dobro raspisivati izbore. Verujem da su mu to rekli i iz Međunarodnog monetarnog fonda. I on naravno vodi računa o tome šta mu kažu velike sile, naročito one za koje je pokušao da veže mali srpski brod. U tom smislu treba mu verovati da je imao i tako nešto u vidu, dakle nešto što bi se moglo zvati državnim interesima, onako kako ih on shvata. A s druge strane, naravno, ostavio je sebi manevarski prostor da ipak izbore raspiše u određenom trenutku, recimo dovoljno je da ih raspiše početkom februara da bi oni bili u aprilu, dakle da to bude jedna relativno kratka predizborna kampanja, zapravo samo nastavak ove predizborne kampanje koju on vodi već 3 godine. Vi vidite u stvari da smo mi u konstantnoj predizbornoj kampanji gde on narodu priča o procentima, da li je rast 0,5 ili 0,7, zaluđuje građane, ali to u ovom trenutku prolazi, doći će vreme kada neće prolaziti.
Čemu uopšte služi konstantni bauk vanrednih izbora ako nikakvog ustavnog osnova za njih nema i ako rejting Vučića na tako nešto uopšte ne tera? Zašto onda i življavanje nad građanima i nad normalnim političkim životom u zemlji? Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, smatra da je stalna proizvodnja vanrednih okolnosti zapravo način vladavine režima kakav je i srpski.
Način vladavine, takve vrste vlade, semi-autoritarne vlade kao u Srbiji. Kad gledamo to u Makedoniji, na neke mere čak i grčka vlada koristi tu strategiju. Znači, da vlada uvek vodi izbornu kampanju. Znači, stalno se ponaša kao da je u izbornoj kampanji i to je neki način na koji on može da dominira opoziciju. Zato što opozicija nema vreme uopšte da se pripremi za neki normalni politički život, zato što uvek se govori o izborima. Znači, to je jedna, ja bih rekao, strategija kakav vrste vlade koji funkcioniše po nekom demokratskom sistemu, ali se ponašaju dosta autoritarno.
Vučić može politički da preživi uprkos tome što je na unutrašnjem planu autoritaran, jer ubeđuje Evropsku uniju da je on jedini igrač kod kuće koji može da unapređuje proces evrointegracije Srbije i da zato moraju da ga podrže. Biber smatra da će ga upravo zato Brisel i podržavati.
Ja mislim da Evropska unija verovatno će to gledati možda sa jednom dozom skepsom, ali također pragmatički. Sigurno u raznim kancelarijima znaju da sadašnja vlada u Srbiji nije 100% čista se tiče demokratsko ponašanje, ali sa druge strane znaju da nema alternative u smislu jake druge političke opcije. Također znaju da ipak one radi šta oni traže u najbitnijim pitanjima oko Kosova i također oko izbegličke krize i tako dalje. On je partner na koji može da se računa na kraj krajeva, iako ponekad digne neki skandal na unutrašnjem planu. Ja mislim da to bi oni prihvatili u sadašnjim okolnostima.
Vučić radi na dva razboja i to mu polazi za rukom. Dok izgovara da neće dozvoliti da se Srbija ucenjuje, poručuje i da ne odustaje od Evropske unije kao strateškog cilja, što je, kaže, rekao i Putinu, i da bi pre napustio vladu nego pokvario odnose sa Nemačkom. A još uoči junske posete Sjedinjenim državama, vredilo bi se setiti, dao je intervju Wall Street Journalu u kome je signalizovao da bi mogao inicirati promjene Ustava Srbije koje bi uključivale i izbacivanje formulacije iz preambule Ustava da je Kosovo deo Srbije. Američkom listu je u kontekstu priče o promjeni Ustava rekao da to treba da se uradi do kraja 2017. godine. I ovo Bakić veruje da će ovo Vučić isprovesti u delo.
Ja sam ubeđen da će on to uraditi i mislim da to negde i njegovi partneri u Evropskoj uniji također veruju. Sada će se igrati na nacionalističku kartu u predizbornoj kampanji i podsjećat će sve kao da je to ista Srpska radikalna stranka. A posle izbora će se prihvatiti sve što se od strane Evropske unije nudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ilegalnoj trgovini umetničkim delima u Bosni i Hercegovini, o čemu je bilo reči na konferenciji u Tuzli, a na kojoj je konstatovano da nema galerije niti muzeja iz kojih proteklih godina nisu nestale dragocenosti. A koliko je ovaj problem u BiH za sada nerešiv, govori podatak da i on i za pravosudne institucije i graničnu policiju nepoznanica, te da institucije nikada zvanično nisu zatražile povratak svojih umetnina. Pripremila Maja Nikolić.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ostala je tijekom proteklih godina bez nekih od svojih najvrijednijih dijela, kaže nam njen direktor Strajo Krsmanović.
Nestalo je ili ukradeno ili već ne znam kako 50 pravoslavnih ikona, 3 iluminirana islamska rukopisa i 2 vrlo značajna dijela Ferdinanda Hodlera. To Interpol i dalje potražuje, međutim rezultata nemamo. Zemlja je izgubila kritičko mišljenje, likovna umjetnost gotovo nema kritike, a kad nemate kritiku, onda imate prostor za mešetarenje svih vrsta. To što se danas dešava na tržištu likovne umjetnosti, to je najkraće rečeno jedan haos.
Bez svoje vrijedne kolekcije umjetnina, koja je proglašena čak nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ostao je arheolog Enver Mulabdić. Dijela su otuđena i nalaze se u Novom Sadu. Mulabdić je sve uredno prijavio institucijama Bosne i Hercegovine, ali one nikada nisu ozbiljno reagirale, niti povrat zatražile. Mulabdić ističe da su neka od najvrijednijih umjetnina koje je Bosna i Hercegovina imala odavno otišle u nepovrat.
Sad su slike prešle u drugu državu i one su postale nacionalni spomenik druge države. To je sad međudržavni problem. Kad bi jedan pilot projekat napravili, bilo kojeg slikara, Jurkića, Šeferova, Romana Petrovića, ja vjerujem da 50% tih slika više nije u Bosni i Hercegovini. To je katastrofa za jednu državu.
Načelnik Centralnog istražnog ureda u graničnoj policiji BiH Almir Bašić ističe da njihovim uposlenicima za ovakvu vrstu problema treba posebna edukacija.
Kao policijski organ koji se bavi suzbijanjem krijumčarenja svih vrsta roba pa i umjetninama, znači za nas je ovo jedna nepoznanca, ne mogu reći da se ne krijumčari u suštini, pa vjerovatno ćemo otkrivati ovakve stvari u daleko većem obimu pronalazi nego do sada. Imajući u vidu ove velike izbjegličke valove, velike migracije koje dolaze i prolaze, vrlo moguće da ljudi sa sobom nose neke umjetnine veće vrijednosti koje mi možda ne možemo prepoznati u određenom momentu i mislim da će nam ovo skrenuti pažnju.
I Međunarodna galerija portreta Tuzla ostala je bez 72 vrijedna umjetnička dijela. Gdje su završila nikada nije utvrđeno, a sudski proces nikada nije dobio epilog. Direktor Dženan Jusufović osnovao je i Centar protiv krijumčarenja na razini Bosne i Hercegovine, koji svakodnevno surađuje s Interpolom u Lyonu kao i UNESCO-om.
Mi imaju konvenciju UNESCO-a koju je Bosna i Hercegovina potpisala, međutim imamo i tu jednu, tu je zastara koja je kod nas postoji sve preko 20 godina i tu je i bitan onaj period, tu je 91. 95. odnosno 92. 95. tu je i ratna šteta koja je nastala. Svako umjetničko djelo koje se vodi u našim knjigama je i moje i vaše i od naše djece. Naravno tu imaju djela koja su proglašena nacionalnim dobrom Bosne i Hercegovine.
Proteklih 20 godina Bosna i Hercegovina nije tražila niti od jedne zemlje povrat svojih umjetnina, iako se za mnoga djela zna gdje su završila. Enver Mulabdić.
Svi su digli u ovoj državi ruke od kulture. Nažalost, da prođe 20 godina, možemo se sjetiti prvog susreta predsjednika Srbije i Hrvatske, gdje je tema bila povrat umjetnina. Hrvatska je potraživala 31.000 umjetnina, od čega je 26.000 već vraćeno i zbirka Antona Bauera je vraćena. Međutim, ja koliko znam, Bosna i Hercegovina nije ništa tražila. Do sada, prošlo je 20 godina, nijedan jedini predmet nije tražen.
Ne postoji ni jedinstvena baza podataka koja su sve djela nestala iz Bosne i Hercegovine. Ovakav nekontroliran odnos prodajom i krijumčarenjem umjetninama Strajo Krsmanović naziva dramatičnim.
Ja ako vam samo kažem da Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine kao referentna galerija de facto ne otkupljuje djela, a kad galerija ne otkupljuje djela onda nemate ni vrijednosti. onda se na tržištu vrijednosti stvaraju ad hoc, stvaraju se kvazi vrijednosti. Vidite kod nekih posljednjih hapšenja da se uvijek su i umjetnička djela dosta aktualna, znači umjetnička djela nerijetko su služila za sklanjanje prljavog novca očigledno.
Proteklih 20 godina Bosna i Hercegovina je ostala bez svog neprocjenjivog kulturnog i povijesnog blaga. Institucije Bosne i Hercegovine danas taj nestanak promatraju samo kao predmete koji su zastarili. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok o ostavljanju zimnice na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako savremeni brz način života preti da recepte naših baka i majki, zajeva, džemove i ostale đakonije potisne u zaborav, ipak deo domaćica u Crnoj Gori čuva ovu tradiciju, zabeležila Lela Šćepanović.
Polovina oktobra i vrijeme je za pripremu zimnice. Međutim, na Nikšićkoj pijaci, uprkos dobroj ponudi i kako prodavci tvrde pristojnim cijenama, prodaja ide slabo, a na osnovu toga prodavačice tvrde da se zimnica priprema manje nego prethodnih godina.
Vidim da imate paprike.
Slabo.
A zašto?
Zbog cijena i zbog situacije. Nema, definitivno nema.
I samo mislite da je zbog cijena ili da su žene previše zauzete?
Ima žene koje rade su previše zauzete, a žene koje su onaj, koje su domaćice nemaju para, vjerovatno.
Aj, var najviše se pravi. Kisjela je se po kornišoni, turšije, ali nije to ko svake godine kako iz ovih nego manje. Zbog platežne moći manje, slabije.
Priprema voća i povrće za zimu i ostavljanje zimice nekada je na ovim prostorima bio kult koji se njegovao, a recepti razmjenjivali među prijateljicama i u porodici. Danas je sve drugačije, kaže naša sagovornica Dragana, koja je i dalje po tradicionalnim receptima priprema zimnicu sebi i svojim prijateljima.
Naslijeđeno od porodice, ali pravo da vam kažem, danas to spremanje zimnice baš i nije, pa da kažem, popularno među ženama, posebno među mlađim. Imate veliku ponudu u prodavnicama zimnice, recimo ja sam sad bila, a te glajvara je €1,20, paprike su negde 80 centi. I što bi se žene mučile, lakše je da odu do kozmetičara i da srede sebe nego zimnicu. Nekadašnje ostave su pretvorene u garderobere u mnogim stanovima, a danas se ni stanovi ne grade sa tim špajzom. Da vam kažem, nekada smo imali paprike samo u sezoni, zato se ispremala zimnica. Danas imate iz plastenika paprike, recimo paprike tokom čitave godine.
Ali i pored toga vi spremate zimnicu, ali samo zbog kulta ili zato što je zdravije?
E, to su oni mirisi koji me vraćaju u mladost, u detinjstvo. Nije to više kao što je nekad bilo, u ostalom nisu ni paprike više isti.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Sa hladnim danima u domove širom BiH stiže zimnica. Njena priprema na ovim prostorima je tradicija, ali i sveunosni biznis. Međutim, spremanje zimnice u nekim krajevima BiH ove godine je luksuz s obzirom na visoke cene povrća i voća na pijacama, zabeležila Ivana Bilić.
Senada Omazić iz Tuzle u 40. godini života ostala je bez posla. Trenutak u kojem je izgubila izvor prihoda danas smatra sretnim jer je upravo tada sa svojim suprugom odlučila pokrenuti vlastiti biznis, izradu domaće zimnice.
Ta zimnica uvijek je išla prijateljima kao poklon, međutim tražila se tije godine malo više i onda smo mi odlučili da napravimo dvije šerpe, tri šerpa ajvara, tako da je to u stvari bila ta jedna ideja spontano, se razvila. Svake godine smo povećavali količinu, tako da smo otprilike ove godine oko 2 tone obradili paprike. Imamo plastenike sa paradajzom, prvenstveno olovsko srce uzgajamo jer nam je on onako dobar za prerađevinu. Tržište i prodaju ostvarujemo uglavnom na sajmovima još uvijek.
Recepte za domaći ajvar u bosansko-hercegovačkim obiteljima prenosi se s koljena na koljeno. Tako je i u Senadinom slučaju.
Naši recepti su tradicionalni, porodični. Svi bi voljeli da probaju tradicionalno, znači uzgojeno, prerađeno rukom, ne mašinom ili industrijom, ali nemaju vremena da sebi da urade, zato sam ja tu da za njih napravim, jel? A ja bi voljela da porodice kao što je moja, porodice koje su 40 godina, koje imaju malu djecu, naviknu na domaće, na ove ukuse i recepte koje su pravile naše nene, majke i nane, da to ostane kao tradicija, da i ta djeca znaju šta je tradicionalno, šta je domaće.
Oni koji nemaju svoju baštu i domaće povrće moraju kupovati. Cijene na zelenim pijacama rastu iz godine u godinu, cijene građani Doboja. Usprkos tome, mnogi od njih misle da je spremanje domaće turšije, ajvara i kiselih krastavaca i dalje isplativo.
Naravno da se isplati prvo domaće prije svega, a drugo isplati se u svakom pogledu. Sve sam napravila, paprike obarila, crvene paprike, ajvar.
I kečap, to sam do sad pravila. Sad doći turšiju, kupus, kiselin. Samo što ovdje narod, ja nisam ovdje živla, ovdje narod se više ne isplati se. A kila ajvara je 8 maraka, a ja sam za 50 maraka dobila 20 kila.
Iako spremanje zimnice, osobito ajvara, zahtjeva dosta fizičkog rada i strpljenja, prilika je i za druženje jer, kako su rekli naši sugovornici, i spremanje i konzumiranje uvijek podrazumijeva i ugodno druženje obitelji, susjeda i prijatelja. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Uprkos ekonomskoj krizi, promjeni načina života, zbog čega sociolozi smatraju da je priprema zimnice prevaziđena, u Srbiji se i dalje ostavljaju na tradicionalni način ajvar, turšija i ostale đakonije, pripremio Branko Vučković.
Sociološkinja Mirjana Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da tradicija jesenjeg spremanja zimnice u Srbiji polako izumire, jer savremeni način života ne ostavlja zaposlenim ženama dovoljno vremena za taj posao, bez kojeg njihove bake i majke nisu mogle da zamisle jesen.
Pa spremanje je vara, pinđura, turšije, kiselo kupusa po receptima naših baka i pored neprevaziđenog ukusa u savremenim uslovima života kada žene rade od 9 do 5 praktično je neizvodljivo, čak i za one zaposlene žene koje imaju volju i želju da se time bave. I zbog toga se taj nekadašnji kultni domaćički posao gubi iz tradicija žena sa Balkana koje se sve više okreću u kupovini zimnice u velikim marketima u kojima je ponuda veoma bogata.
Na kragujevačkoj kvantaškoj pijaci nekada se dnevno prodavalo na hiljade kilograma paprike, paradajza, karfiola i kornišona za zimnicu, kao i kupusa za kišeljenje. Danas se prodavci na ovoj najvećoj kragujevačkoj pijaci žale na niske cene, slabu prodaju i mali broj kupaca.
Ja mislim da skoro upola se kupuje ove godine nego prošle. Nema se ni pare dođe tu, traži na kilogram ove kvantaši, pa tu se ne krčmi. Ali šta da mu radiš? Moraš da mu daš. Trenutno je paradajz negdje od 20 do 30 dinara, a paprike od 30 do 50.
Prazan pijac je ovako mjesecima. Mjesecima je prazan pijac, a ovo je nama bila sezona.
O, pa to ne može se uporediti nikad. Ove godine mnogo malo se to kupuje, a robe ima dosta. Paprika je 40 dinara, 35 dinara i opet se ne prodaje. Više narod i ne sprema tu zimnicu. Ove mlade domaćice, one to neće da spremaju na ništa.
Loše, narod nema para.
Cene su isto kao prošle godine, evo sad su pale naglo cene, paradajza, krastavaca, luka, to.
Ko bre da kupi kad nema narod pare?
Kupci koje smo zatekli na toj pijaci kažu da još uvek ne odustaju od spremanja zimnice, ne samo zbog toga što je ona deo neke vrste jesenjeg porodičnog rituala, već i zbog toga što smatraju da je domaći proizvod zdraviji i ukusniji od zimnice kupljene u marketima.
Turšiju, krastavce, zeleni paradajz, šargarepu, ajvar i povoljna je paprika, nije skupa, zdravu hranu više da jedemo.
Dobro, ostavlja se. Da, ja sam seljačko domaćinstvo, to je normalno da se ostavlja kod nas. Ostavili smo sve normalno, paprike i vare i sada turšija, evo i kupus.
Isto kao i svake godine. Turšiju, kupus, ajvar, papriku, sve. Isto, nije ni manje ni više, standardno. Pa ima preko 30 tegli.
Mislili smo da ništa ne ostavljamo, djece su uglavnom otišla po inostranstvu. Ali opet morali smo nešto da ostavljamo. Ima malo turšije, malo ajvara. Mora ima da se jede. Uglavnom slična količina. A danas sam došao da kupim malo paradajza. A i nešto sam danas prodao pa da ne bi razmišljao da platim struju, vodu ili stanarinu. Ja sam se ipak odlučio da kupim nešto od povrća.
Za razliku od njih, sve je više žena koje se odlučuju za nabavku zimnice preko sindikata na više rata ili kupovinom u marketima u kojima je također ponuda veoma raznovrsna i kvalitetna. Jedna od njih je i Dragana Milovanović, koja kaže da se u Srbiji sve duže radi i sve manje zarađuje, pa prema tome žene moraju da budu veoma dobro organizovane da bi mogle da stignu da pripreme i zimnicu.
S druge strane, i kvalitet zimnice koja se nudi za prodaju je svake godine sve bolji. Sindikatima u firmama se nude iz nekih privatnih proizvodnji upravo i ajvari, i džemovi, i paprika, i kornišoni, tako da sindikalna kupovina na više rata, kvalitetne zimnice, prosto žene nemaju razloga više da ostavljaju zimnicu i da se muče oko toga. S druge strane, i ponuda zimnice u hipermarketima i u samouslugama je sasvim zadovoljavajuća.
Prema rečima naše sagovornice, uz sve to, na pijacama i u marketima tokom cele zime ima svežeg povrća, tako da ostavljanje zimnice postaje pomalo anahrono.
Uz sve to, tokom cele zime imamo zaista bogatu ponudu povrća iz plastenika na pijacama, tako da se jede sveže, imamo i paradajz i krastavac i zelenu salatu tokom cele zime.
Prema navodima sociološkinje Mirjane Aleksić, fenomenološki gledano pripremanje zimnice je u savremenim uslovima više pitanje nekakvog običajnog nasljeđa nego realna potreba, a sa ekonomskog aspekta nepotrebno trošenje novca i vremena.
Jer s jedne strane zaposlene mlade žene realno nemaju vremena za pripremanje zimnice, s druge strane one nezaposlene nemaju novca za kupovinu povrća na pijacama, pa se i jedni i drugi opredeljuju tu negde za kupovinu jedne ili dve tegle zimnice, onda kada se porodica zaželi ili kada procene da im je ona potrebna za neki obrok. Fenomenološki gledano, pripremanje zimnice u savremenim uslovima je više pitanje nekakvog običajnog nasljeđa nego realna potreba, a sa ekonomskog aspekta nepotrebno trošenje novca i vremena.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Moderna doba i ubrzani tempo života potiskuju zimnicu iz ishrane većine hrvatskih porodica. Međutim, iako se u trgovinama mogu kupiti kvalitetni džemovi, ajvar i ostali standardni sastojci svake prave zimnice, mnogi je ipak pripremaju u kućnoj radinosti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Prave domaćice već su pred ohoho vremena dovršile pripremu zimnice. Neke zbog toga jer obitelj voli domaće, a neke da bi mogle poklanjati prijateljima uz blagdane ili zato što jednostavno vole poklanjati onima koje vole. Zimnica koju se može kupiti preko oglasa ili na tržnicama osjetno je skuplja nego u trgovinama, ali je zato, tvrde prodavači, baš kao domaća. Dragica Radojčica, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, skraćeno OPG Radojčić, prodaje na zagrebačkom Kvaternikovom trgu.
Što sve vi nudite od zimnica?
Ajvar, pinđur, zelje, kiselo, repu, turšiju, pekmeze razne, kisele krastavce.
I kako ide, su ljudi zainteresirani?
Pa tako, pomalo, sve slabije i slabije.
Čime to tumačite?
Pa jednostavno izgleda da ljudi nemaju novaca.
Sve na zelenoj tržnici.
Zašto?
Zato što je u pola cijene. Kila patlidžana 4 kune, kila paprike 4 kune.
To znači da je to dvostruko, trostruko jeftinije.
Tako je, tako je.
Zimnica kao potreba, zimnica kao terapija za opuštanje od stresa modernog života, o čemu god da se radilo, uvijek tu ima i ljubavi. Siniša Pavić.
Prije neki dan zapravo jedna moja susjeda u malome kućerku tu na Kajzerici na stol je nasložila puno tih proizvoda koje kakvih i stavljala ih u tegle i osmijeh je bio veliko od uha do uha. Ima sam osjećaj da žena to radi jednostavno zato što je to drago. A meni je jedino ostalo da žicam neki komad i da naletim po svoju teglicu. Moja draga prijateljica Željka ničin izazvana radi ajvar od najzdravijih paprika i kako je to već danas red i te tegli se dijeli samo što ona kaže prvom krugu svojih prijatelja. Ja mislim da je zimnica danas došla više od ljute potrebe, to, a više čak i od gušta. Ono, kad neko napravi zimnicu pa je nekome da ili je potroši doma, to se pretvorilo u znak najveće moguće pažnje. Ne zato što je to teško napraviti, nego što smo došli ljeni to raditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, tematskim blokom o ostavljanju zimnice na Balkanu završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!